Πρώτο πρόγραμμα.
Across the seven on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble, and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence, and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Driving through the city to the temple station, cries into the leather seat. And Susie knows her baby was a family man, but the world has got him down on his knee. So she throws him at the wall, her kisses burn like fire, and suddenly he starts to believe. And he takes her in his arms and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Such a wonderful life.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 και 11 λεπτά, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Ιωάννα Πάπα Σταμάτη, ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τους ήχους, η Μαριάντζελα Μεταλληνού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναγιώτης. Και αν βρήθη ειδήσεων η σημερινή ημέρα, όπως και η χθεσινή διεθνών ειδήσεων, αναφέρομαι κατά κύριο λόγο, θα συζητήσουμε λοιπόν σήμερα γύρω στις 8 και 4 με τον κύριο Μιχάλη Σαρλή, διδάκτορα γεωπολιτικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, με ειδίκευση στα θέματα Μέσης Ανατολής, όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη Γάζα αλλά και στα Ισραηλινά επιτελεία. Ενώ λίγο μετά τις 8.30 θα συζητήσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κουσαντά, αντιστράτηγον αποστρατεία, για τις σημαντικές εξελίξεις στο Ουκρανικό. Δεν έχουν βγει και πολλές πληροφορίες. Η μόνη πληροφορία που έχει διαρρεύσει είναι ότι ο Πούτιν συμφώνησε να σταματήσουν οι επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας μετά την συνομιλία με τον Τραμπ, ενώ απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου είπε ένα ενιγματικό: ο κόσμος κατέστη πιο ασφαλής. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια, καθώς και πολλές ακόμη ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Η ώρα είναι 8 και 16 λεπτά. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πρώτη συνέντευξη της ημέρας με αφορμή όλες τις δραματικές εξελίξεις στο Μεσανατολικό και τους φοδρούς Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Γάζα που είχε εξαπολύσει το Ισραήλ. 413 νεκροί, πάνω από 600 τραυματίες, μεταξύ των οποίων πολλές γυναίκες και παιδιά. Μια εξαιρετικά δύσκολη φάση, την οποία βεβαίως δεν περιμέναμε τόσο άμεσα να γίνει και με τέτοια ένταση. Θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα τώρα με τον κύριο Μιχάλη Σαρλή, διδάκτορ γεωπολιτικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, με ειδίκευση στα θέματα Μέσης Ανατολής. Κύριε Σαρλή, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κύριε Φανιώτη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ που την αποδεχτήκατε. Άνοιξαν οι πύλες της κολάσεως, όπως είπε ο Τραμπ, όχι όμως μόνο για τους Χούθη, αλλά και για τους Παλαιστινίους. Και το ερώτημά μου είναι το εξής. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι πως μόνο ο στρατός μπορεί να φέρει πίσω τους ομήρους. Πρέπει ωστόσο να ανακαλύψει πού βρίσκονται, κάπου στα εκατοντάδες τούνελ της Γάζας που δεν έχουν ακόμη καταστραφεί, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο. Οι δύο βασικοί στόχοι του Ισραήλ, να επιστρέψουν οι όμηροι και να νικήσει τη Χαμάς, φαίνεται ότι δεν είναι πλήρως επιτεύξιμοι. Θα ήθελα λοιπόν το σχόλιο σας για αυτές τις δραματικές εξελίξεις και αν τελικά η εκεχηρία έχει φύγει αν επιστρεπτεί.
Δυστυχώς, και έχετε δίκιο να το λέτε αυτό, βρισκόμαστε πάλι σε μια πολύ δυσάρεστη επικίνδυνη και φωνική κατάσταση, κυρίως για τους αθώους πολίτες της Γάζας. Ο Νετανιάχου έχει επιλέξει εδώ και πάρα πολύ καιρό τον διαρκή πόλεμο. Διαρκή πόλεμο προκειμένου να εκπληρώσει μια σειρά από στόχους. Αν θυμάστε, ίσως είχαμε συζητήσει πριν από αρκετούς μήνες και είχαμε συμφωνήσει ότι αυτός ο πόλεμος διαρκεί πάρα πολύ και έχει αλλάξει και τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Από τότε θεωρώ πως ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου περίμενε την διαμόρφωση των συνθήκων που θα του έδιναν τη δυνατότητα να συνεχίσει να χτυπά τη Γάζα, να συνεχίσει να χτυπά το Λίβανο, γιατί παράλληλα με τις επιθέσεις στη Γάζα, το Ισραήλ εδώ και ορισμένα 24 ώρα χτυπάει και με μεγαλύτερη σφοδρότητα και περιοχές του Νοτιού Λιβάνου. Και επίσης να συνεχίσει να επεκτείνεται και στην νοτιοδυτική Συρία. Υπό αυτή την έννοια, ο Νετανιάχου ακολουθεί μια αναθεωρητική πολιτική που εκτιμά ο ίδιος πως αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι συνθήκες και οι παράγοντες που τον βοηθούν να την ακολουθήσει.
Mm-hmm. Τώρα μια μερίδα του Διεθνούς Τύπου λέει ότι ο Νετανιάχου τα κάνει όλα αυτά για να αποφύγει τα νομικά του προβλήματα και συγκεκριμένα τις κατηγορίες για διαφθορά που αντιμετωπίζει στην χώρα του. Εκτιμάτε ότι αυτό είναι όντως έτσι ή υπάρχουν και άλλα αίτια όπου οι επιθέσεις Ισραηλινές έχουν αυξηθεί δραματικά?
Δεν φτάνει αυτό για να μας εξηγήσει τις επιλογές που κάνει ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου, ειδικά τώρα. Ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου ηγείται μιας κυβέρνησης που είναι κυβέρνηση συνασπισμού, η οποία αποτελείται επίσης από υπερορθόδοξα ακροδεξιά κόμματα, τα οποία έχουν ως στόχευση την αλλαγή του status quo και στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Θέλω να το τονίσω αυτό. Στη Δυτική Όχθη, οι Ισραηλινές δυνάμεις επιχειρούν εδώ και αρκετούς μήνες, παράλληλα με την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Δηλαδή, όταν έγινε η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα πριν από 2 μήνες και συμφωνήθηκε αυτή η διαδικασία 3 σταδίων που τελικά σήμερα και χτες τερματίστηκε.
Έχουμε μείνει στο πρώτο ακόμα, ναι.
Ναι, mm-hmm. Στην Δυτική Όχθη το Ισραηλινές δυνάμεις συνλάμβαναν Παλαιστινίους, έκαναν καθαρίσεις σε προσφυγικούς καταβλισμούς, χρησιμοποιώντας βίες μεθόδους. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια διαδικασία της πλήρους εξουδετέρωσης, εξάντλησης αυτού που ονομάζουμε λύση των δύο κρατών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Ναι. Και το ερώτημά μου είναι η επαναφορά στον κυβερνητικό συνασπισμό σήμερα του ακροδεξιού κόμματος του Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ θα δυσκολέψει περαιτέρω την επίτευξη μιας κεχηρίας ή τέλος πάντων το να προχωρήσουν στην δεύτερη φάση αυτής της κατάπαυσης του πυρός?
Σαφέστατα. Νομίζω ότι ενδεχομένως να υπάρξει μια περίοδος κατά την οποία η Χαμάς θα δεχθεί να προχωρήσει η διαδικασία σε αυτή τη δεύτερη φάση, με τη συμφωνία φυσικά της Ισραηλινής κυβέρνησης. Αλλά οι εξελίξεις είναι τόσο ρευστές και τόσο δύσκολες και από ανθρωπιστικής πλευράς και από πλευράς ασφαλείας και από πλευράς, αν θέλετε, και πολιτικού διεθνούς περιβάλλοντος. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μπει για τα καλά σε μια περίοδο, την περίοδο των αναθεωρητισμών. Δηλαδή, ο καθένας θεωρεί ότι μπορεί να κάνει μια κίνηση επιθετική, να καταλάβει παραδείγματος χάρη μια περιοχή και να την κρατήσει για όσο θεωρεί ότι τον βολεύει. Αυτό βλέπουμε να γίνεται στη Μέση Ανατολή από διάφορες κυβερνήσεις. Επομένως, δεν είναι τόσο εύκολο αυτή τη στιγμή, όταν μια κυβέρνηση θεωρεί ότι βρίσκεται στο ζενίθ της ισχύως της, να αποδεχθεί μια κατάσταση με την οποία διαφωνεί και η μισή κυβέρνηση και παραπάνω, αλλά και μια πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού.
Είχαμε και διαδηλώσεις συγγενών των ομήρων μετά από αυτή τη χθεσινή εξέλιξη με τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, οι οποίοι φοβούνται πως αυτές οι επιδρομές δεν θα οδηγήσουν τελικά ποτέ στην απελευθέρωση των περίπου 60 ομήρων οι οποίοι παραμένουν κρυμμένοι στα τούνελ της Χαμάς, και με αφορμή το ότι το Ισραήλ είπε ότι μόνο στρατός μπορεί να φέρει πίσω τους ομήρους. Οκ, συμφωνώ, αλλά πρέπει να τους ανακαλύψει. Και η Γάζα, όπως ξέρουμε, κάτω από τη Γάζα υπάρχει μια δεύτερη Γάζα, εκατοντάδες τούνελ. Πολλά από αυτά έχει καταστρέψει ο Ισραηλινός στρατός, αλλά υπάρχουν και άλλα στα οποία βρίσκονται οι όμηροι. Και υπάρχει ο κίνδυνος σε μια επέμβαση του στρατού η Χαμάς να τους σκοτώσει τους ομήρους. Και αυτό θα είναι τεράστιο πλήγμα για την κυβέρνηση Νετανιάχου στο Ισραήλ, εννοώ, καθώς οι συγγενείς των ομήρων θέλουν με κάθε τρόπο να επιστρέψουν στο Ισραήλ τα αγαπημένα τους πρόσωπα.
Ασφαλώς, αλλά εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχουν δύο διαστάσεις, ναι, γεωγραφικές περισσότερο, στο ζήτημα το οποίο συζητούμε. Το πρώτο είναι η διάσταση που επικεντρώνεται στη Γάζα. Mm-hmm. Δηλαδή, ενώ ο Νετανιάχου είχε αναγγείλει, ειδικά μετά την εκτέλεση του Σινουάρ, του ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα, μια στρατιωτική νίκη, αν θέλετε, πολλές πληροφορίες και αναλύσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας στις τελευταίες μέρες, εβδομάδες, αναφέρουν πως η Χαμάς είχε αρχίσει να ανακτά τον έλεγχο της περιοχής και να αναδιοργανώνεται με ταχύτατους ρυθμούς. Αυτό συνάδει με αυτό που πολλοί αναλυτές και πρώην στρατιωτικοί σε υψηλόβαθμες θέσεις έλεγαν στην κυβέρνηση Νετανιάχου, ότι αυτό που κάνει είναι να δημιουργήσει τις μελλοντικές Χαμάς. Αυτή είναι μία διάσταση.
Αυτονόητο σχεδόν αυτό, γιατί αν. Συγγνώμη που διακόπτω, αυτονόητο, γιατί αν κάποιος, ένας Παλαιστίνιος νέος, 18-19 χρονών, έχει χάσει τη μάνα του, τον πατέρα του, τον αδερφό του από τους βομβαρδισμούς, είναι προφανές ότι είναι εξαιρετικά ευεπίφορος σε μία ριζοσπαστικοποίηση, έτσι δεν είναι?
Ασφαλώς. Μα η ριζοσπαστικοποίηση είναι το πρώτο αποτέλεσμα μιας πολεμικής κρίσης, μια πολεμική σύγκρουση, ειδικά ανάμεσα σε δύο δυνάμεις που είναι εντελώς ασύμμετρες. Η δεύτερη διάσταση που πρέπει να δώσουμε έμφαση, θεωρώ, είναι η σύνδεση του ζητήματος στη Γάζα με το ζήτημα στην Ιεμένη και με το ζήτημα του Ιράν και τον τρόπο με τον οποίο η νέα διακυβέρνηση της Ουάσιγκτον έχει αποφασίσει ή ακόμα προσπαθεί να αποφασίσει πώς θα αντιμετωπίσει το Ιράν. Υπάρχουν εδώ και χρόνια, σίγουρα εδώ και μήνες, αναλύσεις που εκτιμούν, που αναφέρουν, υποστηρίζουν πως η κυβέρνηση Νετανιάχου επιδιώκει να τραβήξει τις ΗΠΑ σε μια περιφερειακή σύραξη με το Ιράν. Δηλαδή, σε ένα χτύπημα εναντίον του Ιράν.
Αυτό θα ανοίξει βεβαίως τις πύλες της κολάσεως, έτσι. Δεν το συζητάμε.
Θεωρώ ότι στη Μέση Ανατολή βρισκόμαστε ήδη εκεί.
Ναι, έχετε δίκιο. Εννοώ περαιτέρω. Okay.
Ναι, ενδεχομένως προφανώς να έχετε δίκιο κι εσείς. Αυτό όμως που από πολλούς αναλυτές θεωρούταν πάγια στρατηγική του Νετανιάχου, όπως ήταν και ενός προκατόχου του πριν από αρκετές δεκαετίες, του Μεναχέμ Μπεγκίν στο Λίβανο και αλλού, ήταν και είναι να τραβήξει την Ουάσιγκτον σε μια στρατιωτική, σε ένα στρατιωτικό πλήγμα εναντίον του Ιράν και να επιφέρει με αυτόν τον τρόπο μια ακόμη στρατιωτική επιτυχία ανέλθει, την οποία θα μπορεί και ο ίδιος να υιοθετήσει.
Ναι. Τώρα εκτιμάτε ότι, γιατί και αυτό έχει γραφτεί κατά κόρον σήμερα που διάβαζα το Διεθνή Τύπο, ότι μπορεί να γίνει και χερσαία επίθεση στη Γάζα, δηλαδή να εισβάλλει ξανά ο στρατός και τετράγωνο-τετράγωνο να αρχίσει να προσπαθεί να καθαρίσει τους άνδρες της Χαμάς?
Δεν μπορώ να δώσω μια εκτίμηση αν η στρατιωτική ηγεσία αυτή τη στιγμή έχει αποφασίσει κάτι τέτοιο. Είναι όμως ένα σοβαρό ενδεχόμενο με βάση δύο οπτικές. Η πρώτη οπτική είναι η απόφαση Νετανιάχου να διηγηθεί σε αυτό που ονομάζουμε διαρκής πόλεμος. Ναι. Δηλαδή αυτό που κάνει το Ισραήλ αυτή τη στιγμή είναι μια σειρά από πολέμους. Είτε είναι κλιμακούμενη με μεγάλη ένταση, είτε είναι χαμηλότερη ένταση, το Ισραήλ βρίσκεται σε πόλεμο εδώ και σίγουρα τόσους πολλούς μήνες. Επομένως, δεν είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να μας προκαλέσει εντύπωση, δηλαδή η προαναγγελία μιας νέας χερσαίας επίθεσης. Εδώ επίσης πρέπει να προσθέσουμε το εξής, ότι η κατάπαυση του πυρός αυτούς τους δύο μήνες έδωσε τη δυνατότητα σε πολλούς Ισραηλινούς στρατιώτες να ξεκουραστούν, να πάρουν άδεια.
Ναι, γιατί ήταν καταπονημένοι γεγονός μετά από ένα χρόνο επιχειρήσεων. Ναι.
Και δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε κάτι το οποίο διαβάστηκε στις ειδήσεις, αλλά πέρσι ίσως ενδεχομένως λίγο στα ψηλά, την πολύ μεγάλη πώληση στρατιωτικού υλικού από τη διακυβέρνηση Τραμπ τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες στο Ισραήλ. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, με βάση κάποιους αναλυτές που διάβαζα, το Ισραήλ αυτή τη στιγμή έχει πλήρως αντικαταστήσει το πολεμικό του προστάσιο, το οποίο χρησιμοποιούσε τους τελευταίους μήνες στη Γάζα και το Λίβανο. Επομένως, από στρατιωτικής πλευράς, σύμφωνα με ορισμένες εκθέσεις, το Ισραήλ είναι έτοιμο να επαναλάβει μια χερσαία επίθεση. Σύμφωνα με άλλες εκθέσεις όμως, και μάλιστα με ένα δημοσίευμα που είδε το φως της δημοσιότητας χθες προχθές στη Χάρετζ, την Ισραηλινή εφημερίδα.
Κεντροαριστερή εφημερίδα. Ναι.
Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ, το Ισραηλινό στρατιωτικό επιτελείο έχει μεγάλη δυσκολία στο να βρει αυτό που ονομάζουμε κληρωτούς, reservists, δηλαδή για να συμμετάσχουν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.
Εκεί, συγχωρείτε που διακόπτω, υπάρχει και το θέμα των υπερορθόδοξων, οι οποίοι εδώ και χρόνια ξερούνται από τη στράτευση. Και αυτό έχει προκαλέσει οργή σε όλους τους υπόλοιπους Ισραηλινούς, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να πηγαίνουν 3 χρόνια στο στρατό, όπως προβλέπει το Σύνταγμα.
Ναι, ακριβώς. Επομένως, ναι, μεν είναι πιθανή μια χερσαία επίθεση, δεν είναι όμως τόσο εύκολη ή τόσο σίγουρη όπως κάποιοι δημοσιογράφοι έχουν αναφέρει τις τελευταίες ώρες.
Μάλιστα. Κύριε Σαρλή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία μας.
Να
είστε καλά, καλό σας βράδυ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Μιχάλης Αρλής, διδάκτορ γεωπολιτικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, με ειδίκευση στα θέματα της Μέσης Ανατολής, με τον οποίο συζητήσαμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν τα τελευταία 24 ώρες στην Γάζα, τα οποία έχουν οδηγήσει πολύ πίσω μια πιθανή εκεχηρία και σίγουρα τη δεύτερη φάση της εκεχηρίας, η οποία προς το παρόν φαίνεται εντελώς αδύνατον να εφαρμοστεί. Τώρα, αν θέλετε να ακούσετε πώς είναι το ραδιόφωνο σήμερα, τότε μπαίνετε στο airteco.gr, κατεβάζετε το AirTeco application. Από την άλλη, αν θέλετε να ακολουθήσετε το ραδιόφωνο σήμερα, τότε κάντε follow το AirTeco στο Instagram, το Facebook, το X, το TikTok και μείνετε συντονισμένοι για έξτρα περιεχόμενο και εκπλήξεις. Could be so. Η ώρα είναι 9:25 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8. Στην παραγωγή της Γεώπολης, η Μαρία Σφυρόερα, η Βούλα Κουλισσοπούλου και η Ιωάννα Πάπα Σταμάτη. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Τζαλαμεταλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Μαζί σας μέχρι τις 9, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Πάμε να δούμε, καθώς έγινε το περίφημο τηλεφώνημα Πούτιν-Τραμπ διάρκειας 1,5 ώρας για την Ουκρανία. Και ο Πούτιν συμφώνησε, όπως ανέφερε εκπρόσωπός του, να σταματήσουν οι επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας μετά την περίφημη συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν κατέστημε ωστόσο πολύ σοφότερη για το τι ακριβώς θα συμβεί και κατά πόσο τελικά θα εφαρμοστεί μια εκεχηρία. Θα συζητήσουμε αυτό το θέμα με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά τα στρατιωτικά, τον κύριο Κωνσταντίνο Κουσαντά, αντιστράτηγο εν αποστρατεία. Καλησπέρα, κύριε Κουσαντά.
Ναι, καλησπέρα σας, κύριε Φαναριώτη. Κούσαντας είναι το όνομα.
Κούσαντας, οκ. Okay. Νόμιζα ότι ο τόνος πάει στο
τέλος. Δεν πειράζει.
Okay. Λοιπόν, είχαμε αυτή την συμφωνία, όπως ανακοίνωσε ο Πούτιν, να σταματήσουν οι επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας μετά τη συνομιλία με τον Τραμπ, αλλά κανένας από τους δύο, ούτε η Ουάσιγκτον ούτε η Μόσχα, ανέφερε αν τελικώς θα εφαρμοστεί αυτή η εκεχηρία. Ο απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου είπε ο κόσμος έγινε πιο ασφαλής, χωρίς να το εξηγήσει περισσότερο. Θέλω να ρωτήσω το εξής, λοιπόν. Εκτιμάτε ότι όλη αυτή, ας την πούμε, κολλησιεργία του Πούτιν είναι για να κερδίσει χρόνο προκειμένου να καταλάβει πλήρως το Κούρσκ?
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Και μάλιστα αυτή η κολλησιεργία, όπως πολύ σωστά την είπατε, των τελευταίων 5-6 ημερών είναι για να γίνει η πλήρης εξάλληψη του προγεφυρώματος του Κούρσκ, το οποίο ήταν εκτάσεως περίπου 1.300 τετραγωνικά χιλιόμετρα και αυτή τη στιγμή έχει σχεδόν εξαλειφθεί. Μόνο λίγες εδαφικές εκτάσεις έχουν μείνει μετά την κύρια αντεπίθεση που εξαπέλυσαν οι δυνάμεις της Ρωσίας, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να έχουν μάλιστα εγκλωβιστεί πάρα πολλοί Ουκρανοί μέσα σε ένα μεγάλο ορυχείο το οποίο είχαν υπό την κατοχή τους. Και ήταν και ένα θέμα συζητήσεως αυτό, κατά πόσο τουλάχιστον ο Τραμπ θα συζητούσε μάλλον με τον Πούτιν για κάποιες εγγυήσεις ασφαλείας και διαφυγής τους πίσω στην Ουκρανία. Είναι ένα θέμα αυτό το οποίο ενδεχομένως θα μας απασχολήσει και τις επόμενες μέρες, αλλά εδώ για το θέμα της εκεχηρίας που είπατε, οφείλω να σας πω ότι υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες τηρούνται κατά πολύ από τη Ρωσία. Η πρώτη είναι να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ σε καμία περίπτωση η Ουκρανία.
Καλά, αυτό ο κάθε εχέφρον άνθρωπος μπορεί να φανταστεί ότι θα ήταν το κόκκινο πανί για τον Πούτιν.
Ακριβώς.
Τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή και η Ευρωπαϊκή Ένωση λογαριάζει να φτιάξει έναν ευρωστρατό και να αναπτύξει και ειρηνευτικές δυνάμεις, θα το πούμε αργότερα αυτό για τις ειρηνευτικές δυνάμεις, αλλά έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, ναι.
Ναι, το δεύτερο είναι ότι απαιτεί, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον ο Πούτιν, μία μεγάλη αποστρατικοποιημένη ζώνη, μια buffer zone, η οποία λέγεται ότι μπορεί να φτάνει μέχρι και τα 100 χιλιόμετρα. Αντιλαμβάνεστε ότι μία buffer zone, η οποία θα είναι μέσα στο έδαφος της Ουκρανίας και εάν πράγματι κυμαίνεται μέχρι τα 100 χιλιόμετρα, είναι πολύ μεγάλο εκείνο το ποσοστό, το οποίο από το 22% αυτή τη στιγμή κατοχής, λόγω των στρατιωτικών επιθέσεων και κατοχής πλέον των Ρώσων μέσα στα ουκρανικά εδάφη, μπορεί να φτάσει μέχρι σε ένα ποσοστό περίπου 33%.
Μεγάλη διαφορά.
Σκεφτείτε μια τεράστια έκταση, η οποία μπορεί να αρχίζει από την Οδυσσό, από το Μικολάιβ, να πιάνει τις 4 επαρχίες, δηλαδή Χερσόνα, Σαπορίζια, Ντονιέσκ και Λουχάνσκ, και να φτάνει μέχρι επάνω στο Χάρκοβο και φυσικά να καταλήγει στο Κούρσκ. Σκεφτείτε μία ζώνη πλάτος 100 χιλιόμετρων και μήκους πάνω από 1.200 χιλιόμετρα. Μια τεράστια, φαντάζομαι, έτσι όπως και εσείς το καταλαβαίνετε, αντιλαμβάνεστε μία μεγάλη ζώνη και η οποία ενδεχομένως να μας οδηγεί περίπου, λέω τώρα εγώ κατ' εκτίμηση, περίπου στο όριο του ποταμού Δνίπερου.
Είναι πολύ μεγάλη. Τώρα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αναφορικά με όλες αυτές τις συζητήσεις που έχουν γίνει για την ανάπτυξη μιας ειρηνευτικής δύναμης ευρωπαϊκής, προς το παρόν φυσικά δεν το έχει δεχθεί αυτό ο Πούτιν. Ο κ. Στάρμερ είπε ότι θα μπορούσε η Βρετανία να βάλει 10.000 άνδρες. Υπάρχουν δύο θέματα με την ειρηνευτική δύναμη. Αφενός, το 10.000 ή 20 είναι πολύ μικρή. Θα χρειαζόντουσαν, σύμφωνα με τις αναλύσεις που διαβάζω στο Διεθνή Τύπο, από 50 έως 100.000 άνδρες. Αλλά το πιο σημαντικό, το οποίο ενδεχομένως να αγνοεί ο πολλής κόσμος, είναι ότι η ειρηνευτική δύναμη δεν έχει δικαίωμα επέμβασης. Έτσι, δηλαδή δεν μπορεί να λειτουργήσει ως στρατιωτική δύναμη, μπορεί να κάνει αναφορές για το που παραβιάζεται η εκεχηρία, αλλά δεν μπορεί να πολεμήσει ευθέως τους Ρώσους, έτσι. Ναι, αυτό είναι, ναι, ξεκάθαρο.
Ναι, εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα και απαιτείται ένας μεγάλος οδικός χάρτης μέχρι να φτάσουμε σε μια ειρηνευτική προσέγγιση. Καταρχάς, όπως είπατε, δεν υπάρχει εκεχηρία, έτσι, δεν υπάρχει κατάπαυση πυρός μέχρι στιγμής. Θα δούμε. Πιστεύω ότι μπορεί να είναι σύντομο αυτό. Αν πάμε όμως στο δεύτερο σκέλος, την ειρηνευτική προσέγγιση, θα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία θα κρατήσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και θα γίνει προφανώς μέσω της αιγίδας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και φυσικά εκεί. Υπόψη είναι ότι ναι, μεν από τη Δύση μπορεί να προταθούν κάποιες δυνάμεις, όπως ο Στάρμερ είπατε πάρα πολύ σωστά, αλλά το ίδιο θα κάνει από την πλευρά της και η Ρωσία. Θα θέσει ειρηνευτικές δυνάμεις τέτοιες, οι οποίες θα είναι από τη δική της, ας το πούμε σε εισαγωγικά, συμμαχία. Μπορεί να καλέσει να είναι Ρώσοι, μπορεί Κινέζοι, ή μπορεί να είναι Βορειοκορεάτες, ή από το Ιράν, ή οτιδήποτε. Λέω λοιπόν ότι θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία. Θα πρέπει επομένως, όταν όλες αυτές οι συζητήσεις τελειώσουν, να βγει μια συγκεκριμένη ειρηνευτική προσέγγιση πλήρης, η οποία θα ψηφιστεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, θα είναι δηλαδή στην ουσία το επίσημο κείμενο επάνω στο οποίο θα πατήσει αυτή η ειρηνευτική προσέγγιση, και στη συνέχεια θα πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη απόφαση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αυτό λέγεται mandate, δηλαδή μια εντολή. Μια εξουσιοδότηση πλέον σε κάποιον πολιτικό προϊστάμενο και κάποιον στρατιωτικό διοικητή, ο οποίος ενδεχομένως, θα συμφωνήσω μαζί σας, μπορεί να έχει μια τεράστια δύναμη, η οποία μπορεί να είναι από 40-50.000 μέχρι 100.000 άνδρες από πάρα πολλά κράτη. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή
πολυεθνική δύναμη, λέτε, δηλαδή.
Τεράστια πολυεθνική δύναμη. Είναι πολύ διότι αυτός ο πόλεμος δεν είναι ένας απλός διακρατικός πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Είναι ένας πόλεμος ο οποίος τίνει να γίνει μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Εμπλέκονται πολλά κράτη μαζί. Επομένως, ναι, θα απαιτηθούν όλα αυτά. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 10.000 περίπου στρατιώτες ως ειρηνευτική δύναμη της UNIFIL στο Λίβανο, τη στιγμή που υπάρχει μία εκεχηρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χεσμολάχ. Σκεφτείτε δηλαδή μια τέτοια δύναμη των 10.000 ανδρών σε μια μικρή έκταση εστίας αντιπαράθεσης, πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα που είναι πάνω από 1.200 χιλιόμετρα η γραμμή επαφής μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.
Και επίσης ένα άλλο ερώτημα, κύριε Κουσάντα, είναι ποιος θα ηγείται αυτής της δύναμης. Θα είναι Ευρωπαίος, θα είναι Αμερικάνος, τι θα είναι?
Σίγουρα θα είναι κάποιος ουδέτερος. Πιστεύω ότι δεν θα είναι ούτε Ευρωπαίος ούτε Αμερικάνος. Θα είναι κάποιος ουδέτερος. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Και κυρίως οι στρατιώτες οι οποίοι θα εμπλέκονται στην ειρηνευτική δύναμη, εκτίμησή μου είναι ότι κυρίως σε περιοχές κρίσιμες, όπου υπήρχαν μάχες και μεγάλη αντιπαράθεση, ενδεχομένως να είναι ουδέτεροι. Δηλαδή να μην ανήκουν ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε στο ΝΑΤΟ, φυσικά ούτε και υπό την επίρρεια των συμμαχιών της Ρωσίας.
Πάντως η Φόντερ Λάιεν είπε σήμερα ότι για να συγκροτηθεί μια αξιόπιστη ευρωπαϊκή δύναμη, ασχέτως αν θα κάνει χρέη ειρηνευτικής δύναμης, χρειάζεται 5 χρόνια για να συγκροτηθεί. Φαντάζομαι ότι σε 5 χρόνια, και πολύ νωρίτερα δηλαδή, μάλλον θα έχει σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Δηλαδή είναι πολύ μακρινό αυτό που βλέπουμε από πλευράς Ευρώπης. Αν και βεβαίως η Ευρώπη έχει καθυστερήσει πάρα πολύ σε αυτό το θέμα να συγκροτήσει τη δική της άμυνα, αλλά από την άλλη είναι δύσκολο και χρονοβόρο και κοστοβόρο επίσης.
Ναι, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι Αυτό το οποίο θα χρειαστεί ενδεχομένως μεγάλο χρονικό διάστημα είναι αυτές οι ένοπλες δυνάμεις τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικά η Ευρώπη θέλει να δημιουργήσει. Αυτό πράγματι μπορεί να χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Αυτό όμως το οποίο θα χρειαστεί άμεσα ως ειρηνευτική προσέγγιση, δεν νομίζω να διαρκέσει πάνω από 6 μήνες μέχρι 1 χρόνο.
Σωστά.
Δηλαδή να καθοριστούν ποια κράτη θα στείλουν ειρηνευτική δύναμη και στρατιώτες, δεν νομίζω ότι είναι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό. Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, όποια και να είναι, για την δύναμη την ειρηνευτική, θα είναι συγκεκριμένη. Τι καθήκοντα θα έχουν, θα είναι συγκεκριμένη, ποιες θα είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας, θα είναι συγκεκριμένη.
Ποιος θα τις παράσχει τις εγγυήσεις ασφαλείας, αν θα είναι η Αμερική, για παράδειγμα.
Ακριβώς, θα είναι τα πάντα γραμμένα. Αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για μια διαδικασία τεράστια, η οποία θα είναι λεπτομερέστατη σε ό,τι αφορά το mandate, δηλαδή την υλοποίησή της στο έδαφος. Επομένως, αυτό δεν θα διαρκέσει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, θα ήθελα να σας πω ότι ο πόλεμος αυτός, ο τριετής και πλέον, έχει κουράσει. Και δεν έχει κουράσει μόνο την Ευρώπη με τις παρεπόμενες συνέπειες που έχει.
Και
έχει
τους Ρώσους και τους Ουκρανούς.
Και τη Ρωσία. Ακριβώς.
Ναι, και να πούμε και τώρα, κύριε Κούσαντα, ότι ο χειμώνας είναι δύσκολο. Δηλαδή είναι δύσκολη περίοδος για πολύ σκληρές μάχες στην Ουκρανία. Με δεδομένο ότι έχει πάρα πολύ κρύο και πάντα κατά παράδοση το χειμώνα. Οι μάχες περιορίζονται καθώς τις περιορίζει ο ίδιος ο καιρός.
Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Και ο καιρός δεν βοηθάει, διότι μην ξεχνάτε ότι τώρα ο παγετός φεύγει, λιώνουν τα χιόνια και το έδαφος γίνεται λασπόδες. Συνεπώς, είναι πάρα πολύ δύσκολο ακόμα και για μηχανοκίνητες μονάδες, τεθωρακισμένα ή τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, να κάνουν διάφορες επιχειρήσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Επομένως, αυτό φάνηκε και στα προηγούμενα 3 χρόνια.
Ακριβώς. Επομένως, θεωρώ ότι επειδή ο πόλεμος έχει κουράσει και η Ρωσία, μην ξεχνάτε, έχει 300.000 ήδη επίστρατους στρατιώτες, έχει καλέσει Βορειοκορεάτες, παίρνει οπλικά συστήματα από το Ιράν, είναι ένα κράτος το οποίο και αυτό έχει κουραστεί σε ό,τι αφορά αυτό τον πόλεμο. Επομένως, θέλει, διαφαίνεται ότι και ο Πούτιν θέλει να υπάρξει κάποια ειρηνική προσέγγιση, αφού μόλις πρόλαβε και υλοποίησε τουλάχιστον την εξάλληψη του προγεφυρώματος αυτού στο Κούρσκ.
Μάλιστα. Στρατηγέ μου, σας ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία μας. Καλό σας βράδυ.
Γεια σας, καλό βράδυ.
Γεια σας. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Κωνσταντίνος Κουσαντάς, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, με τον οποίο συζητήσαμε όλες τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Το μεγαλύτερο αγκάθι παραμένει η ειρηνευτική δύναμη, τα καθήκοντά της και ποιος θα ηγείται αυτής της δύναμης. Και να προσθέσουμε ότι από την σημερινή τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ, πέραν του ότι ο Ρώσος πρόεδρος συμφώνησε να σταματήσουν οι επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, δεν έχουμε κάτι άλλο πολύ σημαντικό πέραν των δηλώσεων του απεσταλμένου του Ρώσου Προέδρου, που είπε ο κόσμος κατέστη πιο ασφαλής, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τι ακριβώς εννοεί και πώς αυτό θα επιτευχθεί.
Don't tell me it's not worth fighting.
Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 παρά 8 λεπτά. Να φύγουμε από την Αθήνα, να πάμε στο Βερολίνο, όπου πριν από ελάχιστα λεπτά ψηφίστηκε το γιγαντιαίο πακέτο άμυνας και επενδύσεων από την Ομοσπονδιακή Βουλή της Γερμανίας. Είναι ένα πακέτο που είχε ζητήσει ο μελλοντικός καγκελάριος, ο Φρίντριχ Μέρτς, και απαιτεί το ενισχυμένη πλειοψηφία των 2/3. Να θυμίσουμε ότι είναι η τελευταία συνεδρίαση της Bundestag με την απερχόμενη σύνθεσή της, καθώς η νέα Ομοσπονδιακή Βουλή, που προέκυψε από τις εκλογές του Φεβρουαρίου, θα συγκροτηθεί σε σώμα την ερχόμενη εβδομάδα. Τώρα, θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο, μια παρένεση, μια συμβουλή, πείτε το όπως θέλετε, με αφορμή το θανατηφόρο τροχαίο στην Θιβών, όπου 22χρονη, η οποία τα είχε τσούξει πολύ, 3 φορές πάνω από το όριο ήταν το αλκοόλ στο αίμα της, εμβόλησε με φοβερή ταχύτητα ένα ταξί, ο οποίος οδηγούσε ένα 47χρονος βιοπαλαιστής, ο οποίος και έχασε τη ζωή του. Αν δείτε τη φωτογραφία, θα πιστέψει κανείς ότι έπεσε ένα τάγκ πάνω στο ταξί με την ταχύτητα και βεβαίως ήταν αδύνατο να βγει κάποιος ζωντανός. Οπότε, όταν βγαίνετε να διασκεδάσετε, αν τα πιείτε παραπάνω, παρκάρετε το αυτοκίνητο, παίρνετε ένα ταξάκι μαζί με τις φίλες σας και τους φίλους σας, επιστρέφετε σπίτι και την επόμενη μέρα πηγαίνετε να πάρετε το αυτοκίνητό σας. Γιατί είχε γίνει μια μεγάλη έρευνα από το περιοδικό 4 Τροχή πάνε αρκετά χρόνια, όπου ήταν εντυπωσιακό πώς μειώνεται η ταχύτητα αντίδρασης του οδηγού μετά την κατανάλωση 2, 3, 4 ποτών. Κάθε ποτό παραπάνω καθυστερούσε τουλάχιστον 2 με 3 δευτερόλεπτα την αντίδραση του οδηγού να πατήσει φρένο, με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα. Τώρα να πάμε στην Κίνα, όπου πάρα πολλές κινέζικες εφημερίδες, μεταξύ των οποίων η South China Daily Post, αναφέρει ότι η Όσλο θα δεχθεί υψηλούς δασμούς από άλλες χώρες ως απάντηση των αμερικανικών δασμών που επιβάλλονται στα κινέζικα προϊόντα. Αυτό προειδοποιούν κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης, αφήνοντας το ενδεχόμενο λήψη περισσότερων μέτρων από το Πεκίνο, καθώς επίκειται ένα ακόμη κύμα δασμών. Η αλήθεια είναι πάντως ότι οι περισσότερες οικονομικές εφημερίδες εκτιμούν ότι ο εμπορικός πόλεμος με τον Καναδά, το Μεξικό και την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει ξεκινήσει ο Τραμπ δεν θα έχει θετικά αποτελέσματα και στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, καθώς είναι προφανές ότι όταν μπαίνουν δασμοί όλα τα προϊόντα ακριβαίνουν. Άλλωστε η ακρίβεια ήταν, η καταπολέμηση της ακρίβειας για να είμαι πιο σωστός, ήταν το βασική δέσμευση του Τραμπ βάσει της οποίας και εξελέγει. Βάση περιπτώσει θα δούμε, γιατί ο πόλεμος των δασμών είναι ένα μείζον θέμα, το παρακολουθούμε εδώ και πολύ καιρό, έχουμε βγάλει και αναλυτές για να το συζητήσουμε και είναι προφανές ότι θα μας απασχολεί για πολύ καιρό ακόμη. Κάπου εδώ η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Σφυρόερα και τη Βούλα Κουλισοπούλου για την δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, τον Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Άντζαλα Μεταλλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές, από εμένα τον Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές σε όλες και όλους για ένα πολύ όμορφο κρύο. Η αλήθεια είναι βράδυ. Τι να κάνουμε, η κλιματική κρίση θα μας τρελάνει. Από την Κυριακή που είχαν γεμίσει παραλίες, σήμερα τουρτουρίζουμε. Θα περάσει όμως και αυτό, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Γεια σας. The world is
we could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change.
Don't wait.